On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agyare tonga jeng ne SBS Dinka Radio. Ninyin diaka kananka jiwini to kalubi yin cha warin ku tichin yara anun chingwen kukorba dhil tem chumanade yin rinter ke tona thudu ijaluba ke war ke kakaye ben nukul chin ti kachi itiak kukorba rin kubake war chapok kukorba rin kubake dhote ter dene toke kakaben anang dolwin yin ke di loy kubathor kubake tawa piat ago ke kwanchok kubye kakayok nikaju jitan ke yen anang dol jiwin to kedanga dier winin kokok yek dhil kor birin ke niawar aguna choto ke yek kochi jibay tino pano Australia kanan dol jiwin chen ke yadier niyemen jimana diyen kochi ben pano Australia ke yabakuk aye kor birin ke niawar ago ke rinken kie choye ting nungu anang tiyel winen ke diliyok karin yeke ek tiyelwey. Ekin gana chena Thor Begor ni Markie de Los Santos ni SBS Radio.
SBS Dinka Radio teka kukul kwa penyu ni Facebook.
Koi gwi kuchiraan ke ek tiyak ke kaya rinken war kuna chiraan be lopoke ya karin rinkaye ke war ni tiki ke yen rantung koi chi rinke bu war ten e ilia ros manyene chibidil tem chumana diyen brinke wel rinke un kube ke ek tau ke ye rinke moinde manyene che tiyak. Werche belwel enake.
When you get married, you get the marriage certificate. They ask you beforehand what name you want. So I had put my husband's name.
Na era ane kitiaka ke yen wa yake yen authority. Ukitu enge kanti jitene chwana de yen yerin ko korke. Warin ko mwende gwa ke tau. Kuna yen ke jal korba kuda kuma manene koi win ditke ku koi kito ku jala koi tiake ye ke yen author ke yen ka ke bana ye ke korba ke dilia garpin ku ba ke yin rin kuar badil wel chwana de yen eti ken ka waran in che agorin che thong ken rin ke mon cha tia na ye kam che ke chen ke ke bana te ken mon don ke yen che ban de tem chwana de yen ke bu dug ne rin ter ke ku beri non ke mon de ne be ke ban war wer che ban bel ke.
But then my husband and I separated, and then basically I wanted to change my name back to my birth name.
Kam che kitchen wo bu go po ke ten won mo ndi ku chu ai te ye na cha ban bi diel tem barin te che ne ke di ke an mama di ke baba ba ke ben do kien ku ken ga na chan bi ben ja mo na ku de gar ko mane ni ko di ke ku ko ti to ku ko ti ke ke ya ye ke got yen an che bi dil a thor de werin mane ni chol che nyob ne ma cha bi dilum ku ba tiong ku ke ti ye an te ne ki mana di yin yongu yin rin ku ben war walwela ke po chen wok pok wano mo iku ting chen wawa yitik. Ikene bani yemen pano Australia toke nang lungi win ye woy ni state ku jala territories ka pano Australia. Niye gan ke ben ke koi winin dit ke koi ti ku koi ti akek aye kek dil gora gut koi win chito wagoy athur ken ya nyuot de lo ye kene ratin ilong ke ben atoke ito ni state ka pano Australia ben ku jala territories. Yena nanka gyi win toke ye koi cha warin ken Kenganato, Tinankoike, Akude, New South Wales, Registry of Birth, Death and Marriages, Achene Rande, Manine Toke, Duger, De Akuriteten, Manine Assistant Registrar Ben Finn, Sabijam Kuluelela.
They may be changing their name to escape domestic violence or start afresh and have a new life. Somebody might have been born with a name.
Koiko Kaye Kerin War, Tiket Ran Pande, Nitongwin, and Loy Rodako Korbe, Ron Moin. Kukakoro pide begolke pirjot. Koi koka yeke dil diiti manade yen. Na chira angor ke ichol jobani. Ke yen alubu benta ke ya be ya chol angilkais. Kunane dizon nerin yen ke ichol jon ku jolo ben kwen miya be passport de belatich. Ke kengen alubu na akumala jam kulele rin kuntueng ke yen ke ichol jobani. Ku jolo angilkais kaka kor kukik. Nungu budil nyiti manade yen. Yerani yerantuk. Ku yene ya alubu nanga juer winin koinwaan icho dene ke chol kerin jut ya kegiyuk. Kuka keben aye kek dil tem binang tu winbine ke nyich ikaka eran tuku katoke chirin ke war. Ni koikok ni yemen ke ke chol were rina toke nanga juy winike ke loo tine eran de loo ke bianwin. Yene dil korch manade yen birin ke thunke ne kwet ke chingen ke tine yemen ke manu paano Australia. Koikok winero diyuk ke manade yen ke katoke chike ya laiwe ni rin kento kene ke ayera rin ke korbe ke war ago kutung kene rin to baetene kene kena chene pin bijamila.
So they may feel more comfortable in changing their name to something that they feel may be more readily accepted throughout Australian society.
Koy ko ga yen ran ke dil ta chmana de yen brin ko war go yo ke yen mun bitung kenerin ga pano Australia ku jala to ni ne dil yo chmana de yen ke bi agam ke ye bi ande ye kwa ne e ken gena to ke pir tong pira ku ye nu na ret ku ye na lo ba yo to na koy ko ke te ken ke pi de na wa tin a yi ga dil yo ken pya ten ke Niemen to nan koy ka kude New South Wales Migration Heritage Centre ke ke ka jam kulele on gulle tong pe no man ni World War 1 ke yen ko gi ko pan ni yemen ke ti ben bait ne arin ke na ki ke bu war go ke ke yong na kuma ku ja la ko et ke to ke tin ne ka ke niemen to ke to nga dier pan Australia ti yen yo ke in bo wen rin pe rin ne ke yo ke ti tong ne rin bait ne akudo Australia 215 Scallon Foundation e kichare kilo bianune ne dilio koy ko pano Australia boke abako ne anko ye chete ke ye pio men ka ye ran ke royo ka tho den ji kwat ko re ne loy ye la gam ka ye la jai ne ngo rin ke ku jara te bien tina to ke ro nyo ka ne ye dor ne koy ke bi jam ne ye chare ja bi jam ku le yen koy to ke ye rin un ti ke gor ke rin ke lengalit ka ye ke rin un ye ke ting ke rin tong ne koy ke dit ke pan Australia a ye ne ka tur ke ndai la dungi ma werin ke koy ko gwin to ke ke ben ne kwer ko pe ye men ke ke na che ku ma de Victoria che dil tem na ye rin ne kor ke BTL wini ne ro lo ne kwa da tur lo ye a kor ke bi dil tem ne ko ne ke ko ti ne men ba a to du ne lo ba ya kwa ke yin ke Nyai kubela ting ne kam ne peke tier ku bet manen ke ke chol recruit smarta kor ke bi ting ye ke ngwe ra loy jek ne men ka gwe ra yig dil yo ke bi anun kor ke bi tiele ra loy ne gani ne ke ko loy be dil cho ka ku ken ke na yen ke jam ku le rin ko ne a thore a kor be ke dil ya nyai ku bi tem bi ting ye nga be chol a go la lo ne kul de loy be ne la tiktok ken ke na chen ran tung do ko ke Victoria Manene to neemen ke Victoria Finance kujala Multicultural Affairs Minister Robin Scott bejam kulelien ko to ne anwenin ke ko loy neemen ka ko won to ke ko loy ayro yo ke ye ke lewe ku ken ken a ke ke pet kana ke belwelela
I think we all make judgments about others so there's very strong evidence we all have unconscious biases and unfortunately they affect some groups more than others
ye na ya dilio kimana de yen wo ko ko ka yu ke lo we ne dol to ke dol gi jarit ku ka ben to ke ti yen dil nyot eti ela ye be ku ka ke ke pet na ko ko gun to ke ye ke tinge ye kwer ko pe ku ka yen ko ko ker dil nyot ke tile ke ku gna ke ya kan ye ken ken era lo ting de no yen kwan den e Chinese ku yen war chen ben rin ka ke ke bi dil war bike ya ting kirin ke lengelit ba den ken ga chen ni e bi a chol ne an ken ke lon an ko lo lo ku ka ke ben ai ka to ke yen wena rit e bi lon interview to ke ku lo ku ja le ting ke yen ro bla yu ki mana de yen ke che le we ku ken ken a che ke pet ni e ken ga chen minister Scott bi de ke jam ku le yen Berin ya toke war ke ngi koy ko ni men anan dol gi wini ne ko ko gam ne loy loy wun chen ke ke chet kunan ko ke ka ke ya ke pet war ke bel welaga
so it's a big thing for someone to change their name it's not a flippant decision in many cases and it shouldn't occur but I think
yene toke ke didarete ben ran berin ko war yene ka ke ji ben ya ka ke ya loy ran ke ke de mer pio e bian mun yen etem bedil ke kor biyuk ku ka ke ke pe de acho le lorat nan ko e yen dil nyo de nan nan ka to ke nan ko ke tene pan Australia ku ka ke bena kor bena ku ma ke dil ko ja go ka kir ka ke be ke do nin pe ku kiro be ben alo ku be ti el kir ke ne be dil ka ka ne do lun ke ko ke rin ken yi ke yu ke rin pe ken ki ke be awar ke ne na ken be de ke jam ku le ke tung ka te ke ne men nan ko un ne ko luoi BTL bidil nyaa ku ci biya taw ke bianen ku bu koy won bono kwer ko ke be ke ya ting ke ye koy ke pano Australia ku cirin ken ci ke biya ting ku le ko we no Australia en wer ci bulwe le
I've met many people when discussing this issue as a minister of multicultural affairs who had exactly this experience and it's something
that they ko ko ye jam ne ka ke kan ye minister de multicultural affairs ne kwer wa ci pano Australia ke yene tung ka won to ke yen wo jam kulul ku yen akor bidil na nga gerun yene ka ke yene ke ting kubedil nye kibana de yen koy topano Australia benin nge ga kuruloy beke ya thong nim ku ti binan koy wene ke lewe ku ka keben akor be ya bian ke ngwa ti wene dilu kibana de yen wo ke ke ko ko kwanto wo ye kwer wa ku ka chen ran bia job agorin ke beke lawar e ken gena ke kani ne men ka lule yen nan dol gi win to kwanan to win lubirin ku war ke ke ten roloy ku ye kun ja tak tek de ye te bi ye a to du ne diet ke ke gatin ke yen ko ye ke yo pano Australia a ko ke birth death and marriage ne state ku ja la territory pano Australia ke ngana ke ne New South Wales assistant register man in Benfin e bi de ke jam ku le yen ya cha nang run ke tier ku bet ke yen ni le banari e lun birin ku bin ke war ne Australia ku ken ngana ke ne bi jamila.
Different states have different laws and different requirements for their change of name. Some states have residency requirements.
Pano Australia ke state wa cha to ke nang lung ken wa ku kana dol winin ke ke ko ti te warin rin ku ni state ko ke yen akor badil nang pe ke tier kro ni state ku barin ku jalwar ni state ko ke ya ke yen alobe wo ke net to state ke tin ta de lobe apa lik ku ka ke ban yen edilu ki mana de yen na warin ku ni New South Wales ku ni yinira ne di te pege che pano Australia ka lueka korba dire ni New South Wales ne runke dia kubarin ku bake galwar te nan ko ke men kin run go ya tier ku beti ya ke ke long ke ke goreten ku yike ke yo ke ke ka lo ken ke ke ka lo bi mitken war ne ya ke luel de long ne ne ke gor ni New South Wales kana korbarin ku bake war ke yena lo bilo ne han ke ro balo ne makta bin ne gobdu ke yin ran ku ja la balo ne internet je kana chen pin bi de ke jam ku lelela.
First thing that they can do is either come into the registry or go onto the website, and on the website the
tunga katwen kor ke bi alo ye biran ke bu ben maktam de registry ka bi lon website ai ku be ator wer yen yen bi lo bebe ku be dil te meten bi thiong ne galam ku ka ke ben yen ke do le wen ye pom lo ba jal jor ku bi lo war ku yen te nim bi lo ku jali ben ti ne ka won ke 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 yo ke kor be ke ti ne maktam ka ke ben alo bi yen jal yen real won bin jal tit ne we ka pe ke to ke 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 lue la ben ke ben na ke ka kula yo ben ke ye ka pet ke yen ke rin ka awarot ni nyin dia ka ke ko un ti ator ken kwat ke ye gumia de ben bian yen ke kor birin ken war kna chen ben bi jam kulwe la.
For instance, we also have a requirement that a name can't be changed more than 3 times by the same person.
Hello bulwele yen in chilobarin kuar na diakte korinen achake watu yung kuar ke ke rogu war ke ke diak ka ki ke loba ke ben war ne kida ya ke yen in chilobarin kuar na ro ne ruone mane pe ke tier kro aguna ye ro chalo ka nan koy diangu nen ke loy ke ka ka ku yen nan dolun ke ke dil taw ke lung de duger ki mana de yen ke ka ka ay koy un nan pir den ke luel kwa ye dil yo ke ya kimana de ye na charin ku gori nu ni ko lat karin ne ke yo ke rat ke ke ka ke ke game ya lo be ke ga ku ka ka ke lo bi pom du cha warot ko ko un ti nang lung ku ti nang ka un ti ke ga te ko ne lung ye na ke ke pal be a tor de ne ya be ne ke rin ken bi ke war ka ke ben ke ka ye ka ye to kimana ne ke ye lwel ke state ke pano Australia ben ku jala territory sa to ke nan lung ken wat ne an won ye ne ko ke rin war kuna lo na ku ke ne ye ya ke ye na lo bi na leg ne ke lo balo ke ko ke ke ka ye tor die de mit ku jala tor to ku jala tor ti ke ka ye be be ben ken ne lo ba yung ne ste nun to tin kuna to ne internet ke te pe lo bin ye ka ke yok e ba lo ne www.australia.gov .au kuhan keban alo bake yo ku kalo bi na nyot ke lo baloy ne SBS dinga radio ana jande inchenko
piange rete ne SBS dinga cho bro dia kere chat ne to de ne Facebook ich yar wok ne ke lo ku tin eten ku le ku wok ku te ke pin ne ku un bi ko ko yo SBS dinga ne Facebook.